Zemlji želim da živim.
Tačno je da su neke od prvih asocijacija na 1. maj odmor, roštiljanje, zabava, mamurlu koji će doći sutradan, priroda i provođenje vreme sa porodicom i prijateljima. Ali ako se vratimo unazad, ovom spisku možemo dodati i radnička prava, solidarnost i borbu za dostojanstven rad. Prvi maj je proglašen međunarodnim praznikom rada sa namerom obeležavanja sećanja na demonstracije radničkog pokreta 1886. godine održane u Čikagu. Dan rada je jedan od najrasprostranjenijih praznika na planeti i slavi se u gotovo svim državama. 1. maj je tu i kao podsjetnik da borba nije gotova, da mnogi nemaju radna prava niti dostojanstvene radne odnose. U poslednjem izveštaju o ljudskim pravima u Srbiji Beogradskog centra za ljudska prava se navodi da kada je reč o pravu na dostojanstven rad, problem predstavlja to što ne postoji jasna definicija šta taj institut predstavlja, niti postoji međunarodni ugovor kojim bi se pravo na dostojanstven rad normirao. Međunarodna organizacija rada je postavila dostojanstven rad kao ključni cilj još 1999. godine, definišući ga kao rad koji je produktivan i donosi pravičan prihod, sigurnost na radnom mestu i socijalnu zaštitu za porodice, bolje izglede za lični razvoj, društvenu integraciju, slobodu za ljude da izraze svoje brige, organizuju se i učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote i jednake mogućnosti i tretman za sve žene i muškarce. U praksi to izgleda mnogo drugačije, odnosno retko se dešava. Odsustvo dostojanstvenog rada u Republici Srbiji može se pre svega prikazati kroz nepoštovanje usvojene formule 3 osmice, odnosno 8 sati rada, 8 sati sna i 8 sati predviđenih za društveni život, navodi se u tom izveštaju. Situacija je još teža kada su u pitanju mladi. Nezadovoljstvo je vidljivo usled činjenice da veliki broj mladih ne može da pronađe posao po osnovu ugovora o radu, što im ne omogućava da obezbede sebi adekvatan život i dostojanstven rad kada završe školovanje i stupe na tržište rada. O dostojanstvenom radu mladih, problemima i rešenjima razgovaramo sa predsednikom Granskog sindikata kulture, umetnosti i medija Nezavisnost i novinarem Radio Televizije Vojvodine Darkom Šperom. Imamo neka istraživanja koja pokazuju, tačnije izveštaj o ljudskim pravima mladih za prethodnu godinu, pokazuju da kada pričamo o zapošljavanju mladih, o zapravo pravima koje ostvaruju i kada su u radnim odnosima, da negde najmanje dostojanstven rad imaju mladi od 25 do 29 godina. Jel bi mogao sa jedne strane onako da prođemo kroz to šta je zapravo dostojanstven rad, a sa druge strane šta misliš zašto je upravo ova kategorija mladih ljudi neko najugroženija kada govorimo o dostojanstvenom radu?
Pa, dostojanstven rad je situacija kada pre 30. u mesecu ili 31. niko u kući te ne pita, ej, kako ćemo da obezbedimo novac za još ovo, a da to nisu standardni troškovi života i neki minimalni luksus koji čoveku daje za pravo da živi dostojanstveno. Ja znam da su mladi najugroženiji i da nisu krivi što su se našli u ovoj situaciji, a po meni najbolji odgovor državi zašto su mladi nezadovoljni je masovni odlazak iz ove zemlje i pronalazak hleba, da kažem, negde na drugom mestu. Evo, imao sam konkretno situacije, pošto relativno dosta putujem da odem u Hrvatsku na more, i da me i na recepciji i u restoranu dočekuju novosađanke koje su tu došle da nešto rade i da zarade. Znači, a upravo su negde tih godina koje ti pominješ. Dakle, nude im se nepovoljni ugovori, nesigurni ugovori, ugovori koji im ne dozvoljavaju bilo kakvu vrstu luksuza i komfora, da tokom radnog odnosa mogu da planiraju putovanja, a da za vreme dok su na putovanju imaju plaćen regres, odsustvo s posla, godišnji odmor ili ako su bolesni, malo manje, da ne bi ugrozili kolege na poslu, da odlaze na bolovanje i da im to bolovanje bude plaćeno. To su naravno ljudi koji masovno rade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima, to nije slučaj samo u medijskim kućama, to je problem cele zemlje i to je problem na koji ukazuje i Evropska unija u onim izveštajima redovnim kada se obraća našoj državi šta i kako bi moglo da se promeni. Tako da nemam razloga da ne verujem da su istraživanja tačna i da sam zbog toga jako tužan, jer ako gledamo i kroz sindikalno organizovanje, jako je malo mladih u sindikatima, a iz najveći razlog za to je upravo njihov nesiguran posao koji im ne dozvoljava da se sindikalno organizuju. Ima tu i nekih drugih stvari, ali da sad ne zamaram slušaoce i sa tim detaljima, ali to je dovoljan pokazatelj da mladih u radnom odnosu, i to u radnom odnosu koji njih zadovoljava, nema mnogo u Srbiji u odnosu na stariju populaciju.
E sad ono nekako što je isto vrlo zanimljivo kad pričamo upravo o položaju na radnom mestu, mislim ovako i za život, ali ajde za ovo, ta tema solidarnosti, odnosno to da ne možemo sada naprasno očekivati da ljudi kojima su prava ugrožena odjednom počnu svi da se bore i zastupaju za svoja prava. Međutim, možda možemo da razgovaramo o tome da oni koji ipak imaju neku poziciju sa koje mogu da reaguju, bilo da li su kolege na istim pozicijama, bilo da li su naši nadređeni ili ljudi koji uopšte nisu sa nama na poslu, možda mogu da skrenu pažnju na nešto. Jel bi mogli da porazgovaram o tome šta je ono što oni koji su ipak u malo boljem položaju mogu da urade, jer nekako mislim da kada pričamo o radu i poslu zaboravljamo koliko je kolegijalnost i solidarnost važna.
Oni koji su prošli kroz pakao o kojem pričamo i došli sada u situaciju da dostojanstvenije žive od svoje plate, ja bih voleo, a znam i da ima slučajeva, ti ljudi upravo ukazuju na to kroz šta su prošli i da kolege koji se sada nalaze u takvoj poziciji ne budu više u takvoj poziciji. Naravno, to nije neka masovna pojava, ali to je definitivno problem na koji treba redovno ukazivati sa svih mogućih pozicija. Mi kao sindikat smo uradili naš predlog zakona o radu i upravo u tom predlogu zakona o radu više nemamo ono što se kaže radnik, zaposleni, nego jednostavno radno angažovani, da svi mogu da budu korisnici, da kažem, tog zakona o radu i da svi mogu da se sindikalno organizuju i da onda i ta solidarnost više dođe do izražaja. Jer kada se svi nalazimo u jednoj skupini, ako je to sindikat, onda smo usmereni jedni na druge i onda ćemo lakše rešavati probleme koje pojedinačno neko od nas ima. Nažalost, dovedeni smo u situaciju da svako brine o sebi i da je svakom svoj problem najveći i u toj šumi malih problema mi ne možemo da se izdignemo i da rešavamo sistemski velike probleme kao što je ovaj, a to je naravno zapošljavanje mladih i to treba da bude radni odnos koji će da zadovolji i poslodavca i uposlenog i to treba da bude sistematski rešavano, a ne ad hoc, ne ono kada imamo kao sad smo imali puno angažovanih tokom COVID-a, oni su imali nesigurne ugovore, sad ćemo mi njih sve da zaposlimo jer su to zaslužili i onda čujemo da nisu svi zaposleni, da i dalje neki čekaju, da čak neke bolnice više ne rade u kapacitetu u kom su radile, da država ne može sistemski da reši čemu će te bolnice da služe, koja odeljenja, koja su prenatrpana u većim bolnicama mogu tu da se premeste i da onda ti ljudi zaista budu uposleni. Eto, to je primer kroz to. Slično je u prosveti. Vi imate ono prosvetnih radnika koji i decenijama rade za neke nesigurne ugovore. Evo, nedavno sam imao situaciju da se malo pozabavim Srpskim narodnim pozorištem i dobio sam informaciju da 15-20 baletskih igrača u Srpskom narodnom pozorištu radi za interpretatorske ugovore koji važe do juna i onda ponovo od septembra do nove godine. Znači imamo 3 meseca tokom godine kada oni nemaju nikakva primanja. I onda vidite kao da prvak baleta u SNP-u proslavlja 20 godina igranja i kad ga pitaju novinari šta bi mu bila najveća želja u životu, kaže da se zaposlim. Mislim, to je toliko porazno da prosto ne možete da verujete. Bio sam u situaciji da pregovaram u Ministarstvu kulture o položaju zaposlenih. Oni ni ne znaju pod kakvim sve mogućim ugovorima ljudi rade u ustanovama kulture, pogotovo u takvim kao što je SNP. To je nedopustivo. Mislim, ako se mi ne bavimo substancama, substanca, konkretno u ovom slučaju su zaposleni. Dakle, šta će nam ustanove kulture ako nemamo dovoljno zaposlenih, ako ti zaposleni nisu zadovoljni? Da dođemo u situaciju da jedan baletski igrač mora da tezgari da bi zadovoljio svoje mesečne životne potrebe. Mislim, to je nedopustivo. To prosto nepojmljivo je za neko normalno društvo. Kultura je luksus. U kulturu treba ulagati da bi svi uživali te sadržaje. Kultura retko vrati ono finansijski što se u njoj uloži, ali daje neko kulturno nasleđe zemlje kojim ta ista zemlja može da se hvali. Pa onda kada odu neke delegacije diplomatske u inostranstvo da organizuju neke dane Srbije, dani kulture Srbije, ovamo tamo, koga će da vode sa sobom? Pa naravno te iste baletske igrače.
Apsolutno. I sad negde ono što mi je isto važno da nekako pomenemo, znači evo, kao što kažeš, čujemo, ja bih volio da me zaposle, a to je neko ko radi, doprinosi, ili ne znam, čujemo ljude koji, mlade pogotovo, koji su nezadovoljni, to nam pokazuju, kako bih rekla, i ovi izveštaji, istraživanja i lični neki primjeri, neki susreti koje imamo. E sad negde, šta je ono što ta mlada osoba može da uradi? Mislim, meni se čini da imamo dosta tog straha, a šta ću ja bez ovoga? Nekako mislim da se ne zna dovoljno da apsolutno postoje neka tvoja prava koja ti možeš da iskoristiš. Bez obzira na to da li će to, kako bih rekla, uspeti ili ne, ali možda baš ne mora sve da se trpi. Aj tako da kažemo.
Ako pričamo o medijima, znači tu bi recimo trebali da postoje neki normativi i da neki mladi autor bilo čega u medijskom svetu ima merilo svoga rada i da neko kaže, e vidi, ovaj mi je toliko dobar da ja prosto njega moram da zaposlim, a ne da dozvolim da taj isti pojedinac ode u neku drugu medijsku kuću koja će više da ga plati. Dvostruko smo time izgubili. Ono što je mene najviše porazilo, imam dosta razgovora sa raznoraznim poslodavcima, jednom prilikom kada sam pričao sa direktorom jedne medijske kuće i kada sam upravo taj problem izneo koliko mladih nema stalan posao, mrtav Vladan mi je odgovorio, posavetujte mlade kolege da se učlane u jednu od partija na vlasti i da će tako najlakše dobiti posao. Mi po tim pravilima igre nikada nećemo igrati, mislim na sindikate, a ni država to sebi ne bi smela da dozvoli. Međutim, to je kod nas ono postalo kao dobar dan. Dakle, prvo se nabavi partijska knjižica, onda se drugi onda problemi ostalo, u životu da rešavaju. To je dokaz da je to društvo trulo i da tu nešto radikalno mora da se menja. Ako ne postoji sistem, onda ćemo imati haos. Ako imamo haos, u tom haosu nikom neće biti dobro.
Ono što mi je isto važno negde da podvučemo kada govorimo još samo to o ovom dostojanstvenom radu, da nekako podsjetimo te mlade ljude da čak i kada su u situaciji da im je ispunjen taj neki minimum zarade, da imaju neki novac, šta je to o čemu još treba da razmišljaju osim te neke plate koju dobijaju? Da nekako podvučemo šta to još podrazumeva taj dostojanstven rad, da oni ipak nisu samo neko ko je tu je da dobije neku platu, već da ipak ima još neka prava, čini mi se, na tom poslu, zar ne?
Apsolutno, da ima pravo i da se nešto pita i da bude, ako je recimo u sindikatu, da bira, da bude biran, a ima pravo i da u svom životu sebi organizuje jedno do dva putovanja godišnje, da ima neko prevozno sredstvo koje najviše voli, može to biti automobil, a može biti električni trotinet, takođe da razmišlja o osnivanju porodice, da reši svoje stambeno pitanje, a koliko znam, te probleme retko ko u Srbiji može danas da reši, tako da imamo situaciju, i to je bilo jedno istraživanje, da koliko ljudi starijih od 30 godina i dalje živi sa roditeljima pod istim krovom, iako ima posao, jer nema kreditnu sposobnost da sebi reši stambeno pitanje. Dakle, to su sistemske stvari koje, kažem, mora da postoji sistem i za to. A to, nažalost, ovde je incidentno je. Uglavnom neko nasledi neku nekretninu ili neki automobil, uglavnom mu roditelji pomažu kada treba da ide na neko putovanje ili usavršavanje na poslu ili doškolovavanje. To sve trpe generacije iznad. Dakle, mladi za to nemaju para, osim u nekim poslovima kao što je sad recimo IT koji je eksplodirao, gde su malo bolja primanja. I to je vrlo zanimljivo, IT sektor negde pod šifrom zanimanja vrlo je sličan medijskom zanimanju, pa onda kada se gleda prosek zarada u medijima, uvek je nekako mnogo iznad onoga što mi očekujemo da će biti. Upravo iz tog razloga što su IT radnici negde u sličnoj toj kategoriji kada se rade istraživanja, a znamo kakva su primanja u medijima, kakva su u IT sektoru. Tako da, ako neko ozbiljno želi da zadrži te mlade na kojima će da gradi budućnost ove zemlje, mora da razmišlja o svim tim stvarima. Ukoliko ne želi, ukoliko je zadovoljan da bude okružen nepismenim ljudima ili polupismenim ljudima ili poslušnicima koji će da ono rade sve što im se kaže, onda ćemo dobiti takvo društvo, a onda tu nema slobode i onda tu nema kreativnosti i onda će ti naravno ljudi da odlaze odavde i da prave sreću nekom drugom. A sebi ne u toj meri, iz prostog razloga što će biti odvojeni od svoje porodice, neko bliže, neko dalje. Ja imam kuma koji već više od 20 godina živi u Americi. Ja dan danas sa njim najviše vremena provodim što online, što kada se vidimo s vremena na vreme i ne mogu to ni ja sebi da oprostim, ni on sebi što smo se mi razdvojili jer nas je životna muka na to naterala. Eto, to su te stvari koje su posledice lošeg postupanja, da se odvajamo jedni od drugih, da idemo negde gde po prirodi ne pripadamo ili ne želimo da pripadamo, ali moramo da bi zadovoljili svoje životne potrebe, pa eto onda malo ćemo imati vremena i da se vidimo i da se družimo, a mislim da to nije život. Život je ipak nešto drugo i nekako ta sloboda i te tri osmice za koje se mi kao sindikati zalažemo bi trebalo da bude ono vodilja svih zaposlenih kompletnog sveta rada. To danas nije slučaj, ne samo kod nas u Srbiji, nego generalno ljudi rade mnogo više od 8 sati i mnogo manje vremena imaju i za sebe i za svoje porodice, ali to je sve, to je sve nešto što na kraju kada podvučemo crtu je poraz. Manji ili veći, ali je poraz.
Hvala ti mnogo.
Ništa.
Kada govorimo o dostojanstvenom radu, primetno je da su u najlošijoj poziciji mladi uzrasta od 25 do 29 godina, a koji čine najveći broj nezaposlenih lica, navodi su izveštaj o ljudskim pravima u Srbiji za 2023. godinu. Veliki broj mladih prve poslove pronalazi upravo na poslovima koji imaju veze sa hranom. Razgovaramo sa Urošem Milivojevićem iz sindikata Nezavisnost u McDonald'su. Čak i onda kada stupe u radni odnos, vrlo često ne pričamo o dostojanstvenom poslu i dostojanstvenom radnom odnosu. Šta podrazumeva za jednu mladu osobu da ima dostojanstven posao i sa druge strane kako se rešava ukoliko te neke osnovne stvari koje jesu dostojanstven rad nisu ispunjene?
Prvo da kažem, u stvari ja radim već 10 godina u sektoru brze hrane, konkretno u McDonald'su, i ono što je, ajde da kažem, karakteristično za taj sektor jeste, to je prvo često neki prvi posao koji neka mlada osoba radi, to je ulazak na tržište rada. I ono što, kako stanje jeste trenutno, sektoru brze hrane uopšte, najčešće dakle, imamo rad van radnog odnosa, gde onda o nekakvim radnim pravima ne može biti ni govora, jer rad van radnog odnosa podrazumeva da osobe koje su angažovane tako, znači bez ugovora o radu, nemaju neka osnovna prava koje radnici sa ugovorom imaju, kao što je pravo na bolovanje, kao što je pravo na godišnji odmor, naknade za prekovremeni rad, tako dalje i tako bliže. O sigurnosti posla da ne govorim, to je isto jedan jako bitan faktor, jer osoba koja radi recimo preko ugovora o privremeno-povremenim poslovima, ona može biti otpuštena u bilo kom trenutku. Sigurnost, neko planiranje, ne znam, napred, to je dobro do toga da mislim uopšte ono kao što jeste posao u sektoru brze hrane je nešto što se ne gleda kao karijera. Mislim, to nije samo u sektoru brze hrane, smo svedoci toga da u Srbiji ne postoje dobri poslovi. Jedan deo toga jeste, odnosno ne da ne postoje, ja pomalo imam. Jedan razlog za to jeste što generalno ovako govoreći radnici nemaju nikakav ili jako mali uticaj u tome kako stvari na poslu jesu postavljene. I onda dolazimo do toga negde svako ili skoro svako radno mesto je jedna diktatura, se pitaju samo šefovi, menadžeri, gazde, dok sa druge strane ono prezentuje se radnicima dakle uzmi ili ostavi. Ako ti se ne sviđa, vrata su ti uvek otvorena i to je to je ono što je naša realnost.
Šta može onda da se uradi? Šta mlada osoba koja se nalazi u takvom položaju, recimo ima 25, 6, 7 godina, upravo to prvi put je izašla na tržište rada, kome može se obrati? Šta može da uradi kada vidi da su i prava ugrožena, kada vidi da ne dobija taj ugovor u radnom odnosu i kada vidi da je postavljeno sve na uzmi ili ostavi, vrlo si zamenjiv?
Ima nekoliko stvari koje može da se radi. Znači, pored toga što negde opšte je prihvaćena stvar da stanje radnih prava u našoj zemlji, ali i šire je slučaj isti. Nismo na zavidnom nivou. Ono što to međutim ne znači da nemamo nikakva radna prava i kada god, mislim da prva stvar koja treba da se uradi jeste da se negde upoznam, da se mlade osobe upoznaju sa tim koja radna prava zapravo imaju, jer kao neko ko već nekoliko godina se sam aktivan u sindikatu, ono što usrećim je da mladi vrlo često ne znaju koje su mi prava. Međutim, onda čak i kada se znaju koje su prava, onda se postavlja pitanje, ok, kako ta prava zašto, ono, i zaštititi. Proces, mislim, negde najčešće u što se ono uzdamo jeste da zakon, ako je narušena, da ono kao sudskim putem to može da se ispravi. Međutim, proces je, koliko je meni poznat, ono, vrlo često traje jako dugo. To je situacija gde se neko tuži sa firmom u kojoj radi i onda taj proces traje dve godine, nije nešto što bilo kom radnik ide u prilog. Najbolja stvar koja može da se uradi jeste da se priča sa kolegama, jer jako retko se dešava da neko ima problem koji je samo specifičan za njega. Ako govorimo o radnim pravima, govorimo o tome da su nečija radna prava narušena, najčešće će se desiti da nije samo jedna osoba u kolektivu, nego da se to sistematski radi. Da li zato što poslodavac ne poznaje zakon ili prosto zato što je tako lakše da se poslodavac organizuje. Najbolje u stvari pričati sa kolegama i vidjeti ono što čega će se vrlo brzo doći jeste zaključak da svi imamo zajednički problem ili da je koren problema zajednički. I onda već može da se govori o tome koji su koraci koji kolektivno mogu da se da zaštitimo ili čak i dobijemo neko pravo koje ranije nismo imali.
Da li onda to znači da je takvo solidarnost, razgovor, udruživanje, razmišljanje o tome šta možemo zajedno da uradimo, možda neki put kako možemo da zaštitimo i one koji su još ranjiviji od nas, a kada govorimo o bilo kojoj ugroženoj ili marginalizovanoj grupi građana i građanki?
Tako je. Ja mislim kao neko ko se bavi sindikatom, eto već da je 4 godine, mogu da kažem da kroz, da ono što nas vrlo često vezuje na poslu jeste, mislim, pored samog posla, to jesu ti zajednički problemi koje imamo i negde garant da će se taj problem rešiti i možemo da nađemo jedinu solidarnost. I onda kada se razvije ta neka kultura solidarnosti, onda se razvija i taj osjećaj da napad na jednu osobu, bilo ona marginalizowana ili ne, ali pogotovo je relevantno za marginalizovane osobe. Razvija se osjećaj kulture da je taj jedan napad u stvari napad na sve. I na kraju krajeva jedinu zaštitu i jedinu snagu koju radnici imaju, bili oni mladi ili ne, bili oni marginalizovani, to su iz marginalizovanih grupa ili ne, jeste u brojnosti, odnosno u kolektivu.
Nacionalna strategija za mlade se oslanja na preporuke Evropske unije o uspostavljanju garancija za mlade, kojim se postiče uspostavljanje sistema podrške u svim državama članicama, a koji će omogućiti da sve osobe mlađe od 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za posao, praksu ili pripravništvo u roku od 4 meseca od gubitka radnog mesta ili prestanka formalnog obrazovanja. Dodatno u fokusu preporuke su mladi koji nisu zaposleni, niti su u obrazovanju ili obuci. Ono što je još značajnije jeste činjenica da je Evropska unija dodatno razvila ovaj instrument javne politike 2020. godine, koji sad obuhvata i mlade u starosnoj grupi od 25 do 29 godina i posebno je usmerena mlade koji žive u udaljenim i nerazvijenim područjima, gde je angažovanje u oblasti rada i obrazovanja slabo zastupljeno. A dok se preporuke ne usvoje, ne zaboravite na solidarnost, na to da imate pravo na dostojanstvo i na poštovanje vaših radnih prava. A ako su vaša prava ispunjena, onda stanite iza onog čija nisu. Srećan vam 1. maj, ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim? U kakvoj zemlji želim da živim?